Umfanekiso wamashumi amathathu anesihlanu ukufa. Ukuba ngaba umntu obekholwa kuYesu uye wabhubha, umzimba wakhe uyangcwatywa, kodwa umphefumlo wakhe uya ezulwini kuba izono zakhe zacinywa yinkosi uYesu. Ukuba ngaba umntu ongakholwayo kuYesu inkosi uthe wafa, umzimba wakhe uyangcwatywa, kodwa umphefumlo wakhe uya ekugwetyweni emlilweni kuba engumoni. Uya kuya apho ke wakufa. Ukuba ngaba uYesu sele ekwenze isidwala esitsha wakuxolela izono zakho, akusadingeki ukuba woyike wakuba ubhubhile.